Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan i dobrodošli, ovo je Radio Beograd 1, tačno je 17 časova i 6 minuta, 15. marta u kalendaru je obeležen kao Svetski dan potrošača. I upravo tim povodom u današnjoj emisiji koja traje do 18 sati, podsjetit ćemo se kakva su naša prava, koliko znamo o njima, gde se Srbija nalazi u odnosu na region i Evropu, koliko smo uskladili svoje propise sa Evropskom unijom. Moji gosti u studiju su Nenad Bumbić, urednik potrošačkog savjetnika, da podsjetimo emisije koja svaki subote se emituje na drugom programu RTS-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Iz Ministarstva trgovine dolazi nam Stefan Cvetković. Dobar dan, Stefan, i vama.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I Dušan Protić iz Centra za evropske politike, inače koordinator radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 28, koje se bavi potrošačkim pravima. Dobar dan i vama.
Dobar dan, također.
I ja sam Nikolina Miljković, za koji trenutak počinjemo razgovor. Dakle, Svetski dan prava potrošača simbolično se obeležava 15. marta. Upravo tog dana, 1962. godine, nekadašnji američki predsjednik John Kennedy je, obraćajući se Kongresu, istakao osnovna prava potrošača, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 9. aprila 1985. godine uputstvo za zaštitu potrošača. Osnovna potrošačka prava su pravo na zadovoljenje osnovnih životnih potreba, na informisanje, pravo na izbor, reklamaciju, kao i pravnu zaštitu. To u načelu ovako zvuči obećavajuće, a kakva je realna situacija u Srbiji? Da li potrošači imaju sva ova prava? Stefane, hoćete vi?
Vi ste nabrojali neka od osnovnih potrošačkih prava koja su zagarantovana važećim zakonom o zaštiti potrošača. Ova prava se konkretno primenjuju kroz čitav niz drugih posebnih prava koje potrošači mogu da koriste. Možemo reći da iz godine u godinu zaista napredujemo, da su potrošači sve informisaniji, sve edukovaniji. U tome značajnu ulogu igraju potrošačke organizacije, naravno tu su značajni državni organi, to ne samo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, već i čitav niz drugih državnih organa koji u svom poslu se donekle dotiču zaštite potrošača, poput različitih regulatornih agencija. Naravno tu je značajna uloga Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine kada je u pitanju hrana i tako dalje. Dakle, da, zaista postoje pozitivni pomaci. Evo, mogu i kolege koje su iz nevladinog sektora da kažu kako to sada njima deluje sa jednog drugog ugla, dakle sa iz ugla koji nije ovako čisto vladin, odnosno čisto državni, ali ima napretka i mi se zaista trudimo. Evo, ja bih iskoristio priliku i da čestitam svim građanima Srbije Dan potrošača koji danas obeležavamo. Kako ste rekli, obeležava se dugi niz godina. Tema ovogodišnjeg Svetskog dana potrošača je izgradnja digitalnog tržišta i jačanje poverenja potrošača u digitalne procese, u kupovinu preko interneta, dakle u sve ono što se tiče izgradnje jednog modernog digitalnog tržišta. Danas će u čitavom svetu biti održano na stotine manifestacija koje će imati za cilj da upravo govore o potrebi da se digitalno tržište gradi, o potrebi da se jača poverenje potrošača u digitalno
Koliko
tržište.
Koliko je u Srbiji razvijeno to digitalno tržište?
Digitalno tržište u Srbiji prilično napreduje. Mi smo okončali evropski projekat pre par meseci. To je bio jedan ozbiljan evropski projekat koji finansira Evropska unija, čiji je korisnik, to je jedan od korisnika bilo i Ministarstvo trgovine trgovine, turizma i telekomunikacije. Mogu da vam kažem, na samom početku tog projekta mi smo radili jedna ozbiljna istraživanja o informisanosti potrošača, o njihovom poverenju u elektronsku trgovinu i generalno sve procese na digitalnom tržištu, i to je bilo na jednom prilično niskom nivou. Nakon okončanja samog projekta, nakon 2 godine realizacije tog projekta, rezultati istraživanja su bili daleko bolji. Potrošači su informisani o tome koja su njihova prava kada kupuju preko interneta i istovremeno spremni da češće naručuju robu.
A koliko uopšte ljudi koristi interneta da bi kupovala?
Pa mogu da vam kažem da po svim istraživanjima koje su rađene u Srbiji, zaista dobar procenat stanovništva ima pristup internetu. Čak smo po broju korisnika društvenih mreža u samom evropskom i svetskom vrhu.
Dobro, biti na društvenoj mreži i znati kupovati preko interneta nije, čini mi se, isto.
Upravo tako, zato je nama i cilj da sve te ljude koji imaju pristup internetu i koji ga već koriste, da bi se informisali, da bi se družili sa drugim ljudima, da bi komunicirali, da bi prosto obavljali raznorazne svakodnevne poslove. Sada taj internet iskoriste i za kupovinu. Također zaprepašćujuća je bila diskrepanca u tom istraživanju između procenta ljudi koji koriste internet da se informišu o internet prodavnicama. Dakle, oni uđu na internet, informišu se o internet prodavnicama ili pronađu gde se nalaze prodajna mesta prodavaca kod kojih žele da kupi, informišu se o samoj robi, o samoj ceni, ali ipak taj posljednji korak koji podrazumeva da kliknu na dugme i da naruče robu ipak ne učine iz nekog straha, iz neke nedovoljne informisanosti, i ipak odu na adresu koju su saznali preko interneta i to kupe na tradicionalan način. Dakle, postup taj jaz o kome vi govorite, koji ste dobro primetili, da zaista nije isto imati pristup internetu i koristiti ga za kupovinu. Mi želimo da postaknemo između ostalog raznoraznim aktivnostima, tako da smo se mi danas uključili u čitav taj proces. Želimo da apelujemo na ljude i da ih podstaknemo da kupuju preko interneta, i evo ekskluzivno želim da naglasim, jer mnogi potrošači to i danas ne znaju, iako evo već zakon se primenjuje 2,5 godine od kraja 2014. godine, a to je da kada kupite preko interneta imate jedno pravo koje je vrlo značajno, koje nemate kada kupite robu na tradicionalan način, a to je pravo da u roku 14 dana se predomislite i od kupovine odustanete. To prosto znači da vi tu robu kažete, ova roba mi se iz nekog razloga ne sviđa, iako je sa njom sve u redu, to naglašavam, i bez potrebe da obrazlažete zašto robu vraćate, robu vratite prosto prodavcu, on je dužan da vam novac vrati.
O tome ćemo još pričati tokom emisije. Nenade, vi imate iskustva direktnog sa potrošačima, da li vi stičete utisak da je kod nas situacija tako baš kako mi je Stefan predstavlja, da kod nas to napreduje, ili su ljudi i dalje ne znaju šta treba da rade i izbunjuju se i tome slično, da ne ulazimo u internet i tome ko šta koristi?
Stefan jeste potpuno pravo što se tiče da mi zaista imamo prava, praktično sva prava koje imaju recimo građanske Evropske unije kao potrošači, samo što mi nemamo način da ih ostvarimo. I mi zaista imamo zakon koji daje fantastična prava, kad se čita zakon po onim pravima koje imamo, mi smo u mnogim pravima čak iznad neke članice Evropske unije.
Ko je zakazao?
Samo što, pa bukvalno je, da kažem, zakazalo je od samog ministarstva trgovine preko tržišne inspekcije, inspekcija ministarstva poljoprivrede, pa do potrošačkih organizacija. Ceo sistem kod nas, nažalost, ne funkcioniše. Jer, recimo, mi i dalje imamo problem, evo, kao internet kupovina digitalno, sve to lepo ostalo, ali vi i dalje kad odete u naše najveće trgovinske lance, kad kupite med, vi i dalje ne možete biti sigurni da je to zaista med.
Pravi med.
I da je to baš pravi med. I mi i dalje kad kupujete recimo i u našim najvećim trgovinskim lancima tehničke robe, vi i dalje kod njih imate falsifikate. Znači, bukvalno možete kupiti falsifikovanu veš mašinu, možete kupiti polovni računar koji vam prodaju kao nov. To su problemi s kojima se mi u realnosti suočavamo, i to je toliko daleko od te neke priče koje opravimo, koje imamo. Mi prosto imamo, da kažem, ja ne mogu da napadnem ovako baš ljude koji rade u tržišnoj inspekciji, što su oni generalno nisu baš najsrećniji plaćeni kao većina ljudi u Srbiji, a trebaju da sprovode zakon, a znaju da nemaju podršku države iza sebe. Mi smo zaista imali slučaj kad smo kupili jedan od, recimo, polovnu robu kao novu, da da smo to prijavili tržišnoj inspekciji, da tržišna inspekcija nije ništa uradila do trenutka dok ih nismo pritisnuli kao mediji i kao potrošačka organizacija.
A čekajte, ne može za sve biti izgovor zato li nemaju ovaj velika primanja. Pa ni lekari nemaju, ne znam nije kakva primanja, pa vi kad odete kod lekara očekujete. Dakle, nemojmo se držati toga. Dakle, postoji zakon koji bi trebalo da se sprovodi.
Ja prvenstveno mislim da je problem u onome što oni nemaju podršku koja bi trebala da dođe od strane Ministarstva trgovine, da oni zaista mogu slobodno da rade svoj posao i da budu sigurni kad primene zakon i kad urade nešto po zakonu da neće snositi konsekvence toga. Jer vi, evo, recimo samo jedan mali sitan ovaj primjer. Nedavno sam u jednom selu u Banatu bio slučajno ušao u potpuno jednu malu prodavnicu u ovoj gvožđaru gde su sva obaveštenja koje su bila potrebna, koje su potrebna po zakonu da postoje, poput obaveštenja o načinu i mjestu prijema reklamacije, istaknuta. A onda odete u veliki trgovinski lanac koji ima prihode po 200-300 miliona evra i više i toga nema. I sad u razgovoru sa vlasnikom tog te gvožđere, prosto je on rekao, znaš, meni je bio tržišni inspektor i ja sam dobio kaznu. I sad, i onda on kad gleda iz svog ugla, sad gleda, on je morao to da stavi i on je morao da plati kaznu, a njemu je ta kazna od 300.000 dinara nije mala, a sa druge strane gleda veliki trgovinski lanac koji ima promet više stotina miliona evra koji to isto ne mora da uradi, iako oni imaju pravnu službu, iako oni znaju da to moraju da uradi. Evo, tih sitnih stvari, kad vi dalje vidite da, recimo, da taj mali neki vlasnik nekog STR-a se i dalje plaši tržišnog inspektora, a vidite da se vlasnik velikog trgovinskog lanca uopšte ne plaši tržišnog inspektora, i to su nam rekli više puta da smo mi veći problem nego što im problem tržišne inspekcije koja ima zakonsko pravo da primeni sankcije prema njima.
Gospodine Protiću, vi ste bili i u Ministarstvu trgovine, sad ste u nevladinom sektoru. Kako su vaše iskustva? Prosto, evo, zakon se primenjuje 2,5 godine i pre njegovog usvajanja bilo je dosta primedbi. Šta ste vi uočili sada kao neke najveće mane, što bi se reklo?
Da, ja bih dodao još jedno svojstvo, to je potrošač.
Da,
tako da i u tom svojstvu sam također imao prilike i da testiram i primjenu zakona i naravno i učestvovao u njegovom donošenju i tako dalje. Na prvom mjestu bih također podvukao ono što ste i pitali, do koje mere smo usklađeni. I tu nema sad neke, da kažemo, neke velike neizvesnosti. Imamo taj screening izveštaj ovaj koji je nedavno objavljen, koji je vrlo povoljan u tom pogledu.
Da, dobili
znači
smo
mi zelenu. Imamo jedan prvo, znači nikakva merila za otvaranje tog poglavlja nisu postavljena, sada u toku priprema pregovaračke pozicije, ona će biti relativno uskoro, ja pretpostavljam, mada onda to taj deo procesa rada nije nažalost dostupan javnosti, tako da mi iz nevladinog sektora nismo baš u mogućnosti da damo svoj doprinos. Ali je to, takva su neka pravila igre u tom poslu i očekujemo u jednom momentu kada se izradi taj nacrt da ćemo imati mogućnost, naravno kao što je to trenutno propisano, da damo neke svoje primjedbe ili predloge i tako dalje.
Dobro, a primjedbe na ovo sada?
Da, činjenica jeste da na zakonodavnom planu postoji zadovoljavajući jedan nivo pravne harmonizacije, opet zadovoljavajući kad možda poredimo sa nekim drugim sektorima s jedne strane, s druge strane taj kvalitet propisa također moramo da kažemo zadovoljavajući s obzirom na ambicije velike su bile ambicije kada se pristupilo jednoj mini kodifikaciji potrošačkog prava gde u jednom momentu čini se 15 direktiva objedinjeno tim zakonom i to je bio jedan zaista jako težak, jako kompleksan normativni posao da se sva ta pravila koja su i u kontekstu evropskog zakonodavstva i raznorodna i funkcionišu na različitim mehanizmima primjene, da se ovdje objedine u jednoj kodifikaciji, da se to ugradi u naš pravni poredak i da radi.
Koliko radi?
Tako je. To je ona druga strana.
Koliko su zakoni i praksa
usklađeni? To je ona druga strana medalje. Primjedbe u pogledu nedostatka dobrih primjera prakse ili nedostataka u sprovođenju zakona su apsolutno opravdane. Mislimo da na tom planu zaista kaskamo. Rekao bih čak da stagniramo zadnje 2-3 godine od kad je donet novi zakon. Mi nemamo nekih relevantnih primetnih aktivnosti na planu sprovođenja zakona. Tu nema nekakvih značajnih niti institucionalnih, niti organizacionih, niti treninga, niti podizanja svesti, niti advokasi, niti tako dalje.
I opet pitanje koje je zatajio. Da li pa, je ministarstvo krivo?
Pa i to ovako, krenemo od glave, a to posmatramo s nivoa nekakve javne politike, kao što je to zaštita potrošača, koja je definisana kao koja je jedna od tih evropskih politika koje pokušavamo da mi prihvatimo pre svega kao vrednosti, a potom kao pravila, onda moramo da kažemo da zaista tema zaštite potrošača apsolutno nije bila u pažnji nosilaca političkog odlučivanja u zadnje dve godine. Ja nisam čuo u javnosti da nijedan relevantan političar, počeš naravno nadležni ministar periodično, kad je evo danas dan je li tako, potrošača, ali nema, to jednostavno nije deo političkog diskursa. Nažalost, mislim, meni je to potpuno neverovatno da se jedna takva politika koja tangira svakog građanina ili skoro svakog građanina potpuno je u zapećku.
Ali složit ćete se da ni udruženje potrošača, za zaštitu potrošača nisu nešto, kako vam kažem, pretirano aktivno. Oni se oglase kad imamo neki problem.
Ja bih čak dodao da se na tom planu možemo uočiti pad aktivnosti, pad tenzije kad je reč o radu nevladinih potrošačkih organizacija. Imali smo jednu bonancu u jednom kratkom periodu vremena, pre jedno 3-4 godine, gde smo, ja ne znam, jednom momentu je, mislim, bilo 10 ili koliko organizacija u jednoj godini je registrovano, potom je usporeno taj rast. Tako da sada je poenta da imamo te neke organizacije koje su ranije relativno bile aktivne, imale nekog entuzijazma i to se sada, da se razumemo, potrošilo. Postoji jedan program ministarstva, o tome kolega vjerojatno može više da kaže, projektnog finansiranja, koje je skromno, koje je malo i apsolutno nedovoljno. To je jedan kap u moru potreba. To je taj koncept tih regionalnih savjetovališta. To je jedino što, ako ćemo pošteno, država u ovom momentu radi prema potrošačkim organizacijama. I mislim da je to osnovni razlog zašto potrošačke organizacije ne odgovaraju izazovima.
To da kada je spomenuto ovo pre 3-4 godine, kad je krenula bonanza, u jednom trenutku, pre samo donošenje novog zakona, stupanje njegovu na snagu, onda je budžet koji je opredelilo ministarstvo i potrošačke organizacije ispod nekih 32 ili 36 miliona dinara. I onda je otprilike ovo vidio, ovdje ima novca i sad ćemo mi da krenemo da radimo. I onda je to, da kažem, zaista motivisalo ljude. Međutim, onda ih je udarila ona surova realnost. Jer recimo, ministarstvo je cenilo neke projekte kao fantastično, da su zaista kako treba finansijski skroz opravdane stavke u budžetu, ali recimo ste imali stavku u budžetu troškovi nedeljnih sastanaka projektnog tima 707 hiljada dinara, troškovi formiranja projektnog tima 607 hiljada 500 dinara. A onda potom pogledate ta organizacija, to je u krajnjoj liniji Centar potrošača Srbije, imate Veru Vidu, Mariju Vidu, imate rođačku firmu. Uh-huh. I oni i vidi, njima je budžet u redu 1,3 dinara da bude kao za sastanke i za formiranje projektnog tima. Sad zamislite trošak od 607 hiljada dinara za formiranje projektnog tima i vi to navedete na kao, pa je onda nekim potrošačkim organizacijama koje su prijavile preko noći isto to ministarstvo dozvolilo da naknadno dostavlja dokumentaciju. Recimo, imali ste, zatvori se konkurs 30. novembra, gledajte sad dokumentaciju koja je da predala ta potrošačka organizacija i tu vidite potvrdu ministarstva financija i poreske uprave koja je izdata 5. decembra. I sad kako je neko mogao da 30. novembra da dostavi potvrdu izdato 5. decembra?
Dobro, otišli smo malo i su više daleko, nisam sigurna koliko će slušalci uspjeti baš sve to da razumeju. Stefan, što vi kažete ako na dozvolite sve ovo da ministarstvo je negde kako da kažemo, taj neko kokoči?
Pa evo da krenemo od ovog posljednjeg. Najpre, ne bih se složio da je ministarstvo tu neko kokoči. Mi moramo da znamo da, kao što je kolega Protić pričao i govorio o tome, zaštita potrošača je jedna više dimenzionalna oblast koja tangira bukvalno svakog građanina Srbije koji se svakodnevno i više puta dnevno nalazi u ulozi potrošača. Ko su nosioci zaštite potrošača? Onako kako su definisani u samom zakonu. to je naravno Ministarstvo trgovine, u ovom slučaju trgovine, turizma i telekomunikacije. To su naravno državni organi, ali su nosioci zaštite potrošača i nevladin sektor, potrošačke organizacije, jedinice lokalne samouprave, gradovi i opštine. Dakle, svi oni zajedno moraju mnogo bolje da sarađuju, da koordiniraju, da informišu građane. Brojni problemi su lokalnog karaktera i mnogo ih je lakše rešiti na lokalnom nivou tako što će potrošačka organizacija iz nekog manjeg mesta u koordinaciji sa jedinicom lokalne samouprave i da informiše javnost i da organizuje neki vid savjetovališta. U ostalom, mi ovdje govorimo o sredstvima koje ministarstvo, istina skromno, ali prilično pravedno raspoređuje, trudeći se da formira regionalna savjetovališta koja će pokreti čitavu teritoriju Republike Srbije. Da prosto ta udruženja koja istina funkcionišu sa malo novca, godišnji budžet je 15 miliona dinara, koji se raspoređuje na 4 regionalna savjetovališta. Trudi se, ministarstvo se apsolutno trudi da građanin i u Subotici i u Trgovištu i na Zlatiboru bude zaštićen u smislu da nekome može da se obrati, da se informiše, da izjavi potrošački prigovor.
A da nešto sami inicirate? Ili samo treba da čekamo Svetski dan potrošača? To važi i za udruženje potrošača.
Vratit ću se na to pitanje, ali kada govorimo o toj ekspanziji, ekspanzije zaista nema. Kolega Bumbić je nedavno, pred kraj prošle godine, registrovao udruženje za zaštitu potrošača, odnosno preciznije rečeno, evidentirao ga pri ministarstvu. Trenutno se na toj evidenciji nalazi 27 udruženja. Brojna udruženja su u prethodnim godinama brisana zato što nisu ispunjavala svoje zakonske obaveze. Biti na evidenciji ministarstva zaista podrazumeva da je neophodnost da se ispune brojni uslovi koji dokazuju da ste vi kadrovski, materijalno, tehnički opremljeni da radite. Ali u trenutku kada su evidentirani, oni su te uslove ispunjavali. I oni sada ispunjavaju svoje zakonske obaveze, dostavljaju nam izveštaje o svom radu i mi zaista, dokle god oni ispunjavaju svoje zakonske obaveze, dokazuju da se bave zaštitom potrošača.
Da li možete nešto praktično da nam kažete, da smo mi svi videli to čime se bave tih 27 udruženja koja su evidentirana kod vas? Ja pretpostavljam da su se danas većina oglasila, što na lokalu, što mislim na nekim akcijama i tome slično. I prethodni put su se oglasili kad je bio problem sa kašicama dečijim. Pa prethodno kad je bilo, opet čini mi se, neka dečija, da li igračka ili nešto tako. I stalno imamo samo kad je nešto goruće. Dakle, šta rade ta udruženja?
Ta udruženja pre svega imaju edukativnu, informativnu ulogu. Ona svakodnevno komuniciraju sa potrošačima. Mi najbližu komunikaciju imamo upravo sa udruženjima koja su u režimu regionalnih savjetovališta, koje ministarstvo finansira i vrlo, verujte, precizno vodi računa o tome gde je svaki dinar upotrebljen. Telefoni tih udruženja su malte ne stalno zauzeti. Mi smo ove godine morali, odnosno prošle godine, pardon, da uvedemo čak 3 udruženja u sistem regionalnih savjetovališta za grad Beograd. Pre toga smo imali 2, odnosno pre toga smo imali 1 i dešavalo se da se potrošači žale i zovu nas u ministarstvu i kažu prosto zovem 5. ili 10. put i telefoni su i dalje zauzeti. Probali smo da taj problem rešimo, da čak 3 udruženja rade taj posao. Verujte, oni se javljaju na te telefone, daju potrošačima brojne savete, primaju njihove prigovore, unose ih u bazu, onda o tome izveštavaju ministarstvo. Ministarstvo tu bazu potrošačkih prigovora i tekako koristi za analizu stanja na tržištu. Znate, kad vi vidite koliko je bilo prigovora, kakvi su oni po svojoj strukturi, to vam mnogo toga ukazuje. I
najviše žale potrošače.
Da, evo, ja tu imam i precizne podatke, ali mogu da vam kažem da je to trend koji je prisutan već nekoliko godina, da se potrošači ubedljivo najviše žale na kvalitet obuće u Srbiji. Na drugom mestu su mobilni telefoni. Dakle, obuća, na obuću otpada 20% potrošačkih prigovora mereno prema nacionalnom registru potrošačkih prigovora. To su ubedljivo najrelevantniji podaci koje Republici Srbiji imamo i kao što sam pomenuo, taj nacionalni registar nam je izuzetno značajan jer preko njega pratimo stanje na tržištu. Registar je javan i njemu možete pristupiti i vi kao i svaki potrošač i organizacije civilnog društva preko zvaničnog sajta Ministarstva trgovine i preko sajta Sektora za zaštitu potrošača. Dakle, na 2 mesta je dostupan na internetu i vi tu možete pristupiti, uneti svoj prigovor koji će potom biti prosljeđen jednom od udruženja koje je u sistemu regionalnog savjetovališta i verujte da će po tom prigovoru udruženje postupiti, da ćete dobiti povratnu informaciju o tome koja prava, imati. Samo dozvolite da završim. Dakle, evo tu imamo i belu tehniku 6%, računari, IT oprema je 7%, prigovori potrošača, na namešta je bilo 4%, značajan procenat prigovora potrošača otpada i na usluge od opšteg ekonomskog interesa. To su distribucije električne energije, struja, voda, gas i tako dalje. To je jedna od problema na koji ćemo morati da radimo. Tu imamo, dakle, sektorski propis, imamo zakon o komunalnim delatnostima, imamo brojne podzakonske propise koje donose jedinice lokalne samouprave i regulišu pružanje tih usluga. Također smo se juče na Pravnom fakultetu bavili između ostalog i time. Grupa studenata je radila istraživanje kako rade toplane, odnosno kako funkcioniše sistem daljinskog grejanja u Srbiji. To istraživanje će također uskoro biti javno i eto, ja pozivam potrošačke organizacije da iskoriste između ostalog i ta istraživanja i da sama rade takve istraživanja, da izlaze u javnosti i da informišu potrošače o ključnim problemima. Ministarstvo će svakako biti partner u svemu tome, izaći u susret, prisustvovati događajima. Evo da napomenem, kolega je govorio i o falsifikovanoj robi koja ima držišu. Zaista ima, ali verujte, ima je znatno manje nego prethodnih godina. Mi smo imali čitav evropski projekat koji se bavio falsifikovanom robom na tržištu. Kolege iz tržišne inspekcije su edukovane kako da prepoznaju tu robu. Pojačane su i tekako kontrole. Imamo poseban zakon koji sankcioniše povredu prava intelektualne svine, odnosno falsifikovanje robe na tržištu. Obezbedili smo čak i mašine koje služe za uništavanje falsifikovane robe, kako ne bismo dozvolili da roba koja je jednom oduzeta na određenim sumnjivim kanalima se ponovo nađe na tržištu.
Gospodine Protić, jel se vama čini da ministarstvo i potrošačke organizacije prebacuju lopticu jedni na druge? Pa, ili sam ja samo...
Mislim da sigurno ima razloga za nezadovoljstvo, ali ono je, rekao bih, jednog kontekstualnog karaktera. Teško je uprsti prstom i lako je uprsti prstom u nekoga od odgovornih. Mislim da su ovde problemi sigurno na svim stranama. Institucionalni kapacitet prosto nije dovoljno jak da izdrži primjenu pravila ovi kako smo ih prihvatili. Mi smo bili dužni ta pravila da prihvatimo, ona su harmonizovana, ona su deo sada našeg pravnog poretka, e sad mi moramo da jačamo institucionalne kapacitete da to postigne. Tačno je da je veliki pritisak na tržišne inspekcije, to je tačno. Međutim, treba imati u vidu da je ovo samo jedan segment nadležnosti tržišne inspekcije, a da je jako limitiran broj tržišta. Tako da to ne treba da glasi kao neko opravdanje, ali prosto kad se podele ljudi, radni časovi i sve nadležnosti koje tržišna inspekcija sprovodi, ne može se očekivati da to radi tržišna inspekcija, niti je njen cilj, niti je cilj inspekcijskog nadzora zaštita potrošača, nego ona sprovodi određene nadležnosti nadzora nad tržištem koje su propisane imperativnim propisom.
I što ostaje onda jednom potrošaču?
Trenutna situacija jeste da mi gledamo u taj jedan zahtev da se jača kapacitet pre svega potrošačke organizacije. Takav je postojeći koncept. Koncept postojećeg zakona jeste...
Otišao danas i kupio tri para patika za svoju decu i dao je, ne znam, 10, 12, 15 hiljada dinara i onda je došao kući i posle 15 dana su te patike raspale. Jel vi zaista mislite da on sedi i razmišlja o institucionalnom uređenju? Mislim, zaštite potrošača i tome slično.
Ne, on će da napiše prigovor će da bude usmeren odgovarajući potrošačkoj organizaciji i ono što je najbitnije, treba da dobije jedan kvalifikovani savjet šta mu je činiti u toj situaciji. To je ono što je ključno za ovu stvar. Ono što je po meni jedan od velikih problema, a koji je opet nekako u senci svih ovih rekao bih prozivanja, a mislim da je kolega to malo donekle dotakao, a to je pitanje poslovne politike onih aktera prisutnih na našem tržištu, posebno tih takozvanih krupnih aktera koji prosto nemaju kulturu poštovanja prava potrošača.
Ali to im je neko dozvolio.
Ne, nije reč o to dozvolio. Ovo je reč o tome da postoji, znači, jedna bezobzirnost iz jednostavnog razloga, a to je da sankcionisanje nije izvesno. A zašto nije izvesno? E pa to je ova priča, znači prosto institucionalni kapacitet nije dovoljno jak da izvesno sankcionisanje bude takva da se taj neki akter dovede u red.
I onda imam još jedan lep problem, kad sam spomenuo onoga vlasnika Gvožđare. Njemu je kazano 300.000 do 2 miliona, nešto strašno. A vi imate prosto čitav set gde je to čak stimulativno, gde se vama više isplati da platite 300.000, 500.000, milion dinara i da kršite zakon. Prosto ta kazna vam nije dovoljno drastična da bi ona nekog velikog igrača na tržištu naterala da bilo šta uradi. Jer da evo što baš oko ove poslovne politike, da skoro smo imali niz sastanaka sa Delezom, sa Konzumom, sa Idejom, sa nekim drugim velikim trgovinskim lancima kod nas, čisto priča oko činjenice da oni one proizvode koji prodaju onim plastičnim kutijama kad mere, ne mere tačno. I tu zakidaju potrošače u zavisnosti od veličine one plastike za 7 do čak 20%. I sad vi kad kupite nešto, isto u stvari 20% platili plastiku. I onda u jednom od tih razgovora nam je rečeno, pa znaš, nas ta plastika isto košta. Ali čekajte, vi napišete neto. A onda na kraju dođete, imate veliki inostrani trgovinski lanac koji zna da se predstavlja kao mi smo evo sa zapada, mi smo profesionalni ovako, onako, a onda vas zakidaju na 10% svega što vam mere. I to je recimo neki problem koji smo pokušavamo već duže niz godina da rešimo i ne mičemo se i dalje, jer opet njime ispadne šta vam je bolje, da vi uzmete da zakinete 10% od svega što vi prodate kao veliki trgovinski lanac u 450 prodavnica i da to nastavite da radite i platit ćete kaznu 300.000 dinara.
O tome gde smo mi u odnosu na region i Evropu pričamo posle reklame 17:36.
Eko. Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Simfonijski orkestar i hor RTS-a Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran Jelena Končar, alt Nenad Čiča, tenor Atila Mokuš, bas dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li se svojina otuđiti jednim potpisom? Kako će država Srbija zaštititi svoju imovinu na Kosovu i Metohiji? Gosti emisije su Dalibor Jeftić, ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose i Nenad Vasić, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Rajna Dragićević, leksikolog, leksikograf i profesor, govori o srpskom rječniku Vuka Stefanovića Karadžića i o tome kako čitati rečnike. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Sedamnaest časova, četrdeset minuta. Ovo emisiju u ovom trenutku danas govorimo o potrošačima i njihovoj zaštiti. Moji gosti su Nenad Bumbić, urednik potrošačkog savjetnika, Dušan Protić iz Centra za evropske politike, koordinator radne grupe Nacionalnog konventa Evropske unije, o Evropskoj uniji za poglavlje 28 i Stefan Cvetković iz Ministarstva trgovine. U prethodnih pola sata pričali smo o tome šta nam radi ili ne radi u zemlji i kakva je zaštita potrošača. A gospodine Protiću, gde smo mi u odnosu na region i Evropu? Dobili smo zeleno svetlo za poglavlje 28 bez ikakvih uslova. Da li to znači da su u Evropskoj uniji zadovoljni time ovim što smo čuli?
Pa moj neki subjektivan subjektivna ocena jeste da jesu. Mislim da je ovo jedna oblast u kojoj mi kao opet, pre svega na onom, sa onog aspekta sa kojeg se posmatra, to je taj pravna harmonizacija koja je imperativ. Prosto ovo poglavlje, sva poglavlja su posljedne tako da se na prvom mestu teži postizanje odgovarajućeg stepena pravne harmonizacije. Ovde je to postignuto na jedan, kažem, relativno visok stepen. Naravno, umeđu vremenu ima nekih novih promena koje je potrebno sad u nekoj sledećoj iteraciji zakona menjati, ali to je, kažemo, jedna strana medalje. Region je, rekao bih, vrlo sličnom stanju. Mi smo nedavno radili jedno prošle godine jedno ispitivanje, baš regionalno istraživanje, baš je bilo u pitanju zaštite potrošača u oblasti komunalnih usluga i gde smo pokrivali Bosnu, Makedoniju, Crnu Goru i slično. Tako da tu su slična je ocena. Znači isto na pravnom planu vrlo je, da kažemo, ujednačeno, svi oni negde su blizu na jednom, na planu pravne harmonizacije sa određenim zaostajanjima, ali uvek su naravno problemi oni koji se tiču primene neke oblasti, kao što su komunalne delatnosti koje su iz ugla zaštite potrošača prepoznate kao usluge od opšteg ekonomskog interesa, posebno su neuralgična oblast. To su ovi problemi sa kojima se svi mi suočavamo kad je u pitanju usluge od električne energije, to nije komunalna delatnost, ali jeste usluga od opšteg ekonomskog interesa preko komunalnih usluga, klasično vodovod, kanalizacija, grejanje. To je jedno ovako materija gde smo sad nedavno imali jednu malu revoluciju, ako prošle godine, al tako, ako se ne varam, na jugu Srbije smo imali zaista onako spontan narod je ustao i podigao, pokrenuo jednu temu koja je imala jedan ishod koji je jako bitan sa aspekta potrošačkog prava, a to je da se najzad konstituiše vrlo jasno i vrlo precizno pravo na isključivanje sa mreže. To je recimo jedna situacija koja je bila potpuno, niko nije priznavao niti je prihvatao, iako je to eksplicitno propisano zakon zaštite potrošača. Naravno, pokušavali su da se pojedini operateri sakriju iz nekih pojedinih sektorskih propisa, međutim na kraju je prihvaćeno to stanovište i postepeno ono ulazi u praksu komunalnih, konkretno toplana.
Da li to ima znači da građani svaki put kad nisu zadovoljni moraju da se toliko angažuju, da medijski se to proprati, da mi jurimo, da oni jure, mi kad kažem mi mislim novinare, da građani jure, da se to ono napravi čitava halabuka da bismo se izborili za neku našu pravu.
Ako samo dozvolite jednu svetlu tačku koja je ostala u, čini mi se, u senci, svetla tačka u senci, sad to ovako ne znam da li dobro zvuči, ali A reč je o jednom instrumentu pravne zaštite koji je nedovoljno poznat u javnosti, koji čini mi se da funkcioniše u protekle dve i po godine. Reč je o zahtevu za kolektivnu zaštitu potrošača. Mm-hmm. To je instrument upravo uveden ovim, mi kažemo, novim, odnosno zadnjim zakonom zaštite potrošača, i to je recimo jedan pravni instrument koji se pokazao u praksi kao funkcionalan. Naime, reč je o zahtevu za koji su ovlašćene upravo kao podnosioci upravo potrošačke organizacije. Zahtev se odnosi na situacije koje tangiraju jedan određeni broj potrošača, najmanje 10, to je neki kvantitativni uslov, ali ima i kvalitativni ukoliko je situacija takva da jednom istom radnjom ili sličnom se vređa pravo određenog broja ili čitave kategorije potrošača. Postoji znači to ovlašćenje da se baš pred ministarstvom i ministarstvo trgovine sprovodi taj postupak, i moram da priznam, ja sam jako zadovoljan s obzirom da sam učestvovao u izradi tog zakona, da danas čujem na prezentaciji na danu potrošača od koleginice iz ministarstva vrlo zadovoljavajuće rezultate. Znači, u prošloj godini čini mi se 8 rešenja je doneto kojima su određene mere, 2 je odbijeno i 4, ako se ne varam, donete takozvana korektivna izjava. To je primer radi. Evo, jedan instrument koji radi, koji se pokazao vrlo efikasan, zato što nijednom trgovcu nimalo nije prijatno kada dobije iz ministarstva trgovine obaveštenje da je protiv njega pokrenut postupak zaštite kolektivnog prava. E, to je recimo jedan mehanizam, samo još jedna napomena koja je opet sistemskog karaktera, prosto da objasnim zašto je to pred ministarstvom i upravnom postupku, iako možda to, kako da kažem, nije baš pravo mesto i pravi postupak. To je ona situacija sa kojom se mi suočavamo i koji svi znaju, svi akteri u ovome kolu, jeste da to su problemi sa pravosuđem. Svi mi bežimo od nadležnosti sudova, iako su ovo par excellence stvari koje su sudskog karaktera. Ovde u krajnjoj liniji, ovde reč o jednom građansko-pravnom odnosu, vi kupujete nešto od nekog trgovca, između vas se javlja neki spor. Razumete, vi ne želite arbitriranje nikoga, niti inspektora, niti potrošačke organizacije. U krajnjoj liniji vama treba kompetentna ocena, znači da li je reč o povredi prava, da ili ne, od strane onoga koje je kvalifikovan i koje je kompetentan. To je sud. Mi upravo, to i jeste nešto što i danas postoji, naravno, ta mogućnost, i postoji kategorija potrošačkog spora. U praksi gotovo nikad. Jako ovako tačkasto se javljaju ti slučajevi, i to je jedan od razloga zašto smo zbog te činjenice da kogod se suoči sa potrebom da ide sa svojim zahtevom da ga štiti pred sud, on će digne ruke. I trgovci to znaju. Znate, oni znaju da vi nećete da ih tužite, i onda kažete, vidi šta će da uve, tužim. E, znači, zato smo morali da pribegnemo jednom tom rešenju, to je da uvučemo taj jedan postupak u upravni postupak, i mislim da tu kolege iz ministarstva rade jako dobar posao.
Sad, ovo što se tiče suda, rečeno je da je najveći broj žalbi na obuću i mobilne operatere. To je otprilike jeste tačno. Od ne znam koliko je hiljada žalbi, koliko su u prethodnih 4-5 godina imali na obuću, samo su 3 slučaje završile na sudu. U sva 3 slučaje su dobili potrošači, ali to je negde ilustracija. Kad vi imate par hiljada slučajeva, od toga ode samo 3 na sud.
Koliko uopšte potrošači znaju, odnosno mi kao građani, kao kupci, da postoji taj mehanizam kolektivne pritužbe žalbe?
Oni, prvo, sam građanin ne može da pokrene baš tako lako taj proces kolektivne zaštite. To je u suštini nešto što trebaju potrošačke organizacije prvenstveno da rade, i ima i može i na druge neki način, ali prvenstveno preko potrošačkih organizacija. E sad je tu opet problem kad nemate dovoljno kapacitet kod potrošačkih organizacija, i onda je ovaj broj slučaja relativno mali. A onda opet kad pogledate u Ministarstvu trgovine, ne postoji dovoljno ljudi koji bi se bavilo sa tom problematikom i da ima više. I onda imamo u sistemu u kome imamo nedostatak kapaciteta. Začarani krug, i onda prosto potrošači, problem sad kod informisanja kod potrošača je recimo čak to što se u javnosti i medijima tendencijalno predstavlja da oni imaju veće pravo nego što imaju. I onda je to recimo mantra ponavljena u prvih 6 meseci, potrošač ima pravo da dobije povraćaj novca ili traži zamenu proizvoda, i pretpostavlja se da je proizvod bio faličan i vi to možete da uradite. I onda smo lepo imali čoveka iz Leskovca kome se pokvario Fiat Punto. I on je čuo Vera Vida i iz NOPS-a su pričali i u SAT-u i u politici, pročito čuo i Vesnu Novaković iz ministarstva. Svi oni kažu imaš pravo u prvih šest meseci. Čovek ode na sud, izgubi u prvom stepenu, izgubi u drugom stepenu, čovjek još ostavi vozilo kod tog dilera da mu se nešto ne bi desilo, ovaj mu naplati ležarinu i na kraju izađe da je čovjek izgubio 700.000 dinara zato što je verovao da ima pravo. A nikomu nigde nije rekao da je u istom tom članu zakona u suštini stavljeno da zarez, pa osim ako to ne predstavlja nesrazmjerno opterećenje za trgovca. I onda mi zaista imamo taj deo negde priče da se često u javnosti predstavlja da su ta prava potrošača veća, bolja nego što jesu i onda da zaista imamo potrošača koji imaju jako teške posljedice zbog toga. Jer ovaj čovjek je na kraju platio 700 i nešto hiljada dinara auto i sad ima 700 i nešto hiljada dinara da plati faktički to što je izgubio sud jer je pogrešno verovao da ima pravo.
Našao sam podatak da u bivšoj Jugoslaviji pravo potrošača nigde nisu bilo nešto eksplicitno naznačeno, ali da nije bilo brojnih žalbi i primetbi i odnosno taj broj je bio nekako zanemarljiv. Koliko se današnji potrošač razlikuje od tog nekog potrošača od pre 20-30 godina? Hoću ti, gospodine Protić.
Ja sam mislio da je pitanje za Stefana.
Ne, dobro, Stefan je još mlad, pa ćemo njemu pustiti neko drugo pitanje.
Mi imamo tradiciju potrošačkog prava. To je opet neka razlika između nije ono se pojavilo sa recepcijom prava Europske unije, ali ono je danas drugačije i potpuno je usklađeno sa konceptom prava zaštite potrošača kakav je na pravnom području Europske unije. U tom pogledu mi nemamo neki izbor. Mi smo dužni da to su obaveze
koje
su...
Ne, dobro je prava, ali koliko smo se mi kao potrošači promenili? Da li zahtevamo više? Da li smo izbirljivi? Da li vođeni time da nam zakon daje, ne znam, ovakve rokove, ove mogućnosti postajemo, nekako želimo više nego što možemo? Koliko smo se mi kao potrošači
To je pitanje obaveštenosti. Mislim da je to je donekle dotaknuto ovde. Jedno od kategorijalnih zahteva koji se postavljaju jeste adekvatan nivo obaveštenosti potrošača, kolika su im prava i šta su to zapravo ta prava ili kakve su na kraju krajeva i obaveze i uopšte pouzdana informacija o tome, ne samo o pravima generalno, već i o onome i o samom konkretnom poslu, pravnom poslu kojim se kupuje neka roba ili usluga. To su ona pitanja gde se postavlja zahtev da potrošač bude adekvatno informisan, da on ima potrebu da se informiše o tome šta radi, kako radi i zašto radi. Mislim da na tom planu postoji jedan nedostatak, to je, ajde, da ne kažemo razmaženost, ali jeste jedna onako olako držanje da je to sve u redu i da nema potrebe da se udubljujemo u one opšte uslove poslovanja, na primjer, da ne čitamo onaj sitan tekst i tako dalje, a to negde se javlja kao potreba kada se suočite sa nekim zahtevima, bilo sa svoje strane, bilo sa strane trgovca. Ako želite da ostvarite svoje pravo, i te kako treba biti informisan. Naravno, po mogućstvu pre stupanja u taj odnos, i tu se onda javljaju oni problemi. Vi ne možete naknadno da istaknete bilo kakav zahtev da niste bili informisani, ukoliko je to bilo vama dostupno i ukoliko jeste bili informisani, ukoliko je to deo nekih opštih uslova poslovanja i slično koji su bili na adekvatan način vama predočeni. Ali ako nije to slučaj, a to, nažalost, i to se javlja u praksi, često baš kod tih nekih velikih provajdera, mi znam u praksi su recimo bilo nekoliko slučaja kad je red baš o telekomunikacionim uslugama, tu su se javljale situacije da neka ti opšti uslovi nisu usklađeni sa zakonom i da se javljaju povrede u samim opštim uslovima, odnosno opštoj ponudi koja je sastavni deo tog ugovornog odnosa.
Nenade.
Rađeno jedno komparativno istraživanje po nazivu razlika ponašanja potrošača preko žalbi između istočne Evrope i zapadne Evrope. I onda je ovako otprilike utvrđeno, kada trgovac odbije žalbu njenom Poljaku, samo 30% nastavlja dalje da traži svoje pravo. A pređete granicu u Nemačkoj 70%. I onda ta neka zavesa, da kažem, podela na istočnu i zapadnu Europu postoji i dalje u onom ponašanju potrošača. Nemački potrošač je jedan od najzahtevnijih potrošača u Europi.
Kakav je srpski potrošač?
Srpski potrošač jako lako odustaje. I sad to možemo da analiziramo zašto je to ne bi apsolutno krivio potrošače, zato što je on ima manju podršku u smislu onoga za funkcionisanja zakona, ima manju podršku od potrošačkih organizacija i zaista mu je teže nego jednom Nemcu da ostvari svoje pravo. Onda u Nemačkoj imate čitav niz, recimo kad su u pitanju turistička putovanja, imate sudsku praksu, neke frankfurtske tabele koje otprilike imaju procenat, aha, toliko ti je bilo udaljeno više smeštaj od mora nego što je rečeno, toliko procenata dobiješ manje. I onda u nekoj praksi to funkcioniše mnogo bolje. Jednostavno, naši potrošači zaista jako lako odustanu, čak i kada imaju pravo. Mi recimo sad imamo situaciju da je jedan distributer automobila svesno prodavao vozila sa TNG-om, ugrađenim TNG-om, jako zna da ta vozila ne funkcioniše. I sad pogledajte, imate situaciju u kojoj je tebe neko prešao za 9.000 evra. I mi, slagaću za tačan broj, mislim da imamo negde oko 34 takva potrošača. Znate koliko od tih 34 potrošača hoće da ide na sud? A neko ih je za 9.000 evra prevario. I kad pogledate tačno, vidite sistematski da je taj problem poznat, da je prodavcu poznat već prethodnih 9 meseci, da oni i dalje nastavljaju da prodaju vozila, bukvalno dok ih mi nismo pritisli preko medija da prestanu da ih prodaju. I niko neće da tuži. A neko se prešao za 9.000 evra.
Ovdje ćemo prosto to imamo želju da raščistimo te neke stvari ovih dana, evo i Nenad je sam načeo tu temu nekako. Aktuelno je kakva roba se stiže u Srbiju, kakva roba se distribuira po istočnoj i zapadnoj Evropi i tome slično. Pa vidjeli smo Poljaci i Mađari zahtevaju da se ujednače ti standardi. Što vi u ministarstvu po tom pitanju, Stefane, radite?
Da, evo, najprije bi se kratko, ako dozvolite, osvrnuo na izlaganja prethodnih govornika. Pomenute kolektivna zaštita potrošača. To je zaista jedan instrument koji je itekako dobro zaživao, jedna od dobrih novina koje su odlično implementirane u protekle 2 godine. To je upravo situacija i način na koji možemo da predupredimo prosto situacije o kojima su kolege pričale, a to je da potrošači lako odustaju. Ukoliko mi rešimo problem na samom početku, ukoliko zaštitimo neodređeni broj potrošača kroz te postupke kolektivne zaštite, ukoliko pomenuti su i opšti uslovi poslovanja, mi krenemo po službenoj dužnosti, a verujte i to smo radili, kada primetimo da opšti uslovi poslovanja trgovaca nisu u skladu sa zakonom i pokrenemo postupak kolektivne zaštite protiv određenog trgovca i nakon tog sprovedenog postupka donesemo rešenje i naložimo da te opšte uslove promeni. Dakle, mi smo na taj način predupredili veliki broj povreda potrošača. Potrošači često nisu ni svesni da su na taj način zaštićeni i da imaju mnogo veće obim prava.
Da mi odgovorite.
Tako da, u redu. Što se tiče kvaliteta same robe koje je na srpskom tržištu, znate, većina kompanija, većina proizvođača koje posluju na velikom broju tržišta je sklona tome da prilagođava kvalitet, strukturu proizvoda u zavisnosti od preferencije potrošača na određenom tržištu, u zavisnosti od nekog lokalnog ukusa, lokalnih navika i tako dalje. To je ono što je potpuno legitimno i normalno ponašanje proizvođača i trgovaca. Ono što je nama važno i u Ministarstvu trgovine i u drugim nadležnim ministarstvima i inspekcijama, to je da svi proizvodi koji se u Srbiji nalaze, nebitno da li su oni iz uvoza ili su proizvedeni na teritoriji Srbije, a i o tome je bilo reči, budu propisno, uredno, jasno deklarisani. Mi prosto moramo da razvijemo potrošačku kulturu i da znamo da moramo da čitamo podatke sa deklaracije proizvoda, a da sa druge strane inspekcija garantuje da je ta deklaracija tačna i da će trgovac koji je pustio u promet
svoju robu sa nepropisnom deklaracijom. Što vi kažete vašoj prijateljici kad vam kaže, ja kupila sam jednu kremu u Austriji, bila je savršena, kupila sam tu istu kremu ovde u Beogradu i nije taj kvalitet. Ili vašem drugaru koji kaže, pio je neko alkoholno piće u Nemačkoj i to je isto pio ovde. Što mu kažete?
Dobro, tu smo već i na terenu kome se šta sviđa i čijem organizmu šta odgovara od svega toga.
Pa nije stvar sviđena, stvari toga da ja kao potrošač hoću, ako sam kupila nešto za što verujem da je kvalitetno, hoću da znam šta mi je prodato.
Da, ali prosto potrošači imaju priliku da u trenutku kupovine sa deklaracije saznaju šta se u tom proizvodu nalazi i da na osnovu toga donesu svoju ekonomski racionalnu odluku o kupovini.
Dva minuta, Nenade, samo kratko.
Potrošači svakako prodavnici ne mogu da biraju da će da kupuju u Nemačkoj ili u Srbiji, tako da potrošači nažalost nemaju tu baš takav izbor. Jeste tačno da kvalitet proizvoda i u Mađarskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, i Poljskoj i u Austriji i Nemačkoj nije isti. To je utvrđeno nacionalno referentne laboratorije Češke, Slovačke i Mađarske su to utvrdile i onda to nisu ovi proizvodi gde je u pitanju ukusa, nego recimo gde je mlečni proizvodi ili na primjer sam biber. Pa recimo u crvenom biberu na tržištu Mađarske ima 20% manje crvenog bibera nego što ima na tržištu Austrije, ili u mlečnim proizvodima ima manje mleka i onoga što je poželjno, a ima više onih masti koje nisu ono poželjne. Zaista postoje razlika u kvaliteti.
Gospodine Protiću, imamo minutić samo. Ne morate to, samo sam htjela da ne morate mi za ovo odgovarati, samo sam htjela da vi sada ovako zaokružite priču. Kakav je vaš savjet potrošačima? Posle svega ovoga. Država ne radi, sudstvo ne radi, dobijamo ovu
informisati
roptu.
Se. Na prvom mjestu informisati se što više. Znači, postoji ta stvar internet, jel tako? Znači, šta god da se pribavlja, evo čuli smo kolege Stefana, svi kao potrošači, sada sve više se okrećemo prema internetu. Na prvom mjestu radi informacija o proizvodu, a potom tek radi kupovine. Ali to je jako bitno, znači dobiti prave informacije, napraviti selekciju. Na kraju krajeva potrošač je taj koji je sud osudi o tome da li će određeni proizvod kupiti ili neće i da li će ovaj brend zadržati tu neku snagu brenda i o tome bilo reči ili ne. Tako da mislim da je to najbolji savjet, da se što više informiše i o proizvodu i o karakteristikama i o svojim pravima.
Moramo da stavimo tačku, imamo još 15 sekundi do naredne emisije. Hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Potrudit ćemo se da nastavimo ovakve razgovore. Do slušanja, prijatno.